comentamos, hoxe imos a falar pois de temas solidarios, para iso pois imos a falar co responsable de Recycling, con José Seixo. Seixo, moi bo día, que tal?
Bos días.
Que tal, Seixo, como estás?
Pois de maravilla, como sempre.
De maravilla. Bueno, pois pa, eso...
Pa que va a decir o contrario.
Sí, a verdade é que non...
Sempre que se está ben.
Non paga a pena, non paga a pena. Bueno, que de Recycling nesta pandemia onde todo o mundo pois parou, onde tivemos que estar moito tempo na casa, é certo que, bueno, seguramente non puideche salir todo o que querías, pero tamén é certo que por eso me acordei de ti esta semana, que vin o vehículo teu cargado de bicicletas fai dous ou tres días, por onde fuches.
Dando a nota por aí sempre co coche cheo de bicis. Faime falta un, pues, algún escoito, algo multimillonario destos que nos queira regalar unha pick-up. Estamos a ver, xa que nos regalen unha pick-up. Metida a cuña de publicidad, nada, estuvemos sempre, eu a verdad que sabes que traballo en Lugo e teño residencia en Alín, co cal tiña un poquinho máis de liberdade do resto do mundo para moverme.
Sí.
Entonces, pues, aproveitei para recoller algunhas por Lugo e algunhas por Alín. E a verdad que tuve moitísimas chamadas porque parece que a xente cando está na casa neste confinamento tira máis de redes sociales e se ve que chegou o tema de recicling a través de Facebook e por aí, e chamaronos moita xente para preguntar. O problema vai vir ahora cando abran un pouco, como digo, abran fronteiras provinciais, que sí que hemos ter buscar moitas, porque e amar moi lexos, temos bicicletas en Vicedo, en Betanzos, en moitísimos sitios. Uh-huh. Poquinho a pouco. Tamén aproveitamos, bueno, creo que sabes, a xente, para o tema do contenedor que mandamos para que nos ocupe menos espacio.
Sí.
O que facemos é, pois, quitarlle os pedais e poñerlle a manilla reto. E a verdade que, bueno, queres que non, cando nos aburríamos baixábamos un pouco local e íbamos indiritando bicis.
Porque agora mesmo a vosa asociación, cantas bicis recolleu xa? Levades a conta?
Mira, non levo a conta exacta, porque tamén xa repartimos moitas. Tamén, bueno, neste tempo de COVID, tanto o Concello de Lalín como algún máis limítrofe por aí nos pideu bicicletas para, ben sabes que se anduvo máis en bicicleta,
sí,
para nenos e maiores que bueno, que económicamente estaban apretados, entonces tamén repartimos varias por aquí, pola zona.
Uh-huh.
Pero bueno, entre as que temos en pezas, entre as que temos entregadas xa, entre as que temos en almacén, as 400 posiblemente recolleríamos.
Que comentaba eu eso cando facía a presentación na primeira hora deste Entre Nós, que a asociación nacía para levar bicicletas 20, a África.
25, además, sí, ni máis ni menos.
E finalmente anda nas máis de 400, foron ou van para África, pero tamén se quedan aquí en Lalín, en Galicia, en diferentes puntos de España, non?
Si foi, a ver... Ti ben sabes que isto, como dixo outro, foi senos das maus e ao largo da historia, pois desto, pois tuvemos que ir cambiando a temática. E tamén tendo tantas, tamén parece que é contraproducente, pois estar pensando en países a miles de quilómetros, cando igual tes aquí un veciño da porta que, oi, ben sabes como é o tema da crisis, bueno, xa non pois, oi, quen lle di que non a entregalas. Entonces tamén ahora, pois, oi, a través dos concellos que non la piden, o mesmo de Carabelo, a Carabelo tamén entregamos moitas para os nenos que atenden.
Sí.
Pois tamén lles estamos dando.
Uh-huh.
É un lío de carallo porque bueno, ao final é transportar, cargar, almacenar, volver a transportar e eu a verdad que me estou vendo pequeno. Tú sabes que eu sempre falo en plural de recicling.
Sí.
Pero ao final recicling son eu e miña muller e o pequeno cando sale comigo, o sea, que estamos nos quedando moi pequenos. Tienes
xa
que darlle unha volta ou facer como azucarillo disolver.
Pero estades a familia, os tres da familia, porque queredelo así ou porque non hai xente que se sume ao proxecto?
No, a ver, por un lado, xente hai. Cal é o problema? Que este tipo de proxectos solidarios que non ves un can, que encima tens que poñer cartos, porque eu, bueno, que usa pa xente, nunca se pide unha subvención, non temos patrocinadores, quero decir, de momento é unha cousa personal. Cando vas a Vicedo, bueno, non sei se sientes a onde é o Vicedo, que é a onde,
sí,
literalmente Cristo perdeu as zapatillas, no límite de provincia de Lugo con tal, pois igual ir a vir son 30 ou 40 euros entre peaxe e gasolina, e cada vez que faz un viaxe de iso sale do noso bolsillo. Eu non quero tampouco comprometer a nadie nese aspecto, non sabes?
Uh-huh.
E tamén veo algunha persona co rollo de, bueno, este igual se pode monetizar en plan subvencios, e tampouco non é a miña idea. Eu sempre dixen desde o principio, a semana que poida salir a buscar bici salirei, a que non poida non salirei, e será pasiña, pasiña. Uh-huh. Sí, esta soledade, queiras que non, tamén dá unha independencia que eu valoro máis.
Claro, claro, claro. Que iso do tema da subvención, xa o comentaches en algunha ocasión, nestes micrófonos, a día de hoxe a túa asociación, Recycling ou Recycling, non cobrou ninguna subvención.
Non cobramos, non a pedimos.
Non se pediu, va.
Non quero decirlo desde a negatividade que non nos deron nada.
Sí, sí, non,
pero... Todo o contrario, non pedimos, porque... Por exemplo, a nivel municipal considero que hai xente que o que fai é moito máis importante. Entonces, pois, non me parece ético, como dixo outro, cada un ten a súa ética. Eu creo que ten que ir para esas cousas e para nós.
Xa.
Máis que para nós. E, bueno, e de momento seguiremos así. Supoño que, se te digo, neste proceso de cambio, se queremos seguir así, pois ao final temos que pedir unha axudiña de feito, o que decía esta broma que empezaba ao principio, que é o Capicap. A verdade que vou empezar a falar con empresas do DEFA para cando retire unha furgoneta ou un camioneto pequeno, pois se acorden de nós, porque eu dixo, tú te vichesme facendo espectáculo por aí con tres bicicletas no coche.
Non, creo que iban máis, creo que iban máis.
Non imos decir que va máis, pero creo que non é legal.
Ah, vale, vale.
De forma moi, moi legal, pero bueno, que entre tú e eu. Pero, por exemplo, a Betanzos teño que ir buscar 15. No Vicedo teño 7 ou 8 dun club ciclista. Quero dicir, faisme complicado andar sempre tirando de amigos, de deixar má furgoneta e tal. Igual había que dar o paso ese. Pero, bueno, tampouco non me lamento. Fago, facémolo porque queremos e...
Xa.
Tampouco. É moi bonito. Cando lle entregas tú unha bicicleta, que botaches 4 ou 5 horas arreglando nela, engrasando cadenas, cambiando manillares, cambiando sillis, e lle das a unha nena pequena dunha familia destas que está apretada, a cara que che pon esa familia, cuidado, eso non se paga con cartos.
Imagino.
É brutal. É moi, moi tópico, pero bueno, é precioso.
Seixo, estevades levando a cabo pois diferentes monólogos ao longo deste ano, dende primeiros de ano, e evidentemente non se puderon realizar todos. Quedou pendiente, se non me equivoco, de Carlos Blanco e o del Sevilla, non?
Sí. De feito, Carlos Blanco teña dúas sesións xa casi vendidas e quedou Sevilla. Ao principio de todo, cando empezou isto, pois xa se vislumbraba que o COVID iba a paralizar todo este tipo de eventos. Entonces puxámonos en contacto, porque nós ao final somos como o enlace dunha empresa que fai isto. Nos dixeron desde o primeiro momento que non anulaban, senón que o aplazaban. Temos xa unha fecha máis ou menos definitiva para Sevilla, que será no mes de outubro. E Carlos Blanco, pois a verdade que Carlos Blanco, isto debe ser como ao Papa, pois ten máis complicado e ten máis complicado non, costalle máis cuadrar a xente,
recuperar fechas, sí.
Tamén virá. Como tamén os bares onde vendíamos as entradas estaban cerrados, pois tamén non fixemos paso de devolución ni nada deso. Entonces supoño que nos próximos días pois confirmaremos data tamén de Carlos Blanco, a faremos pública, e todo aquel que teña entrada vendida elle coincida ben volver a Sevilla o Carlos Blanco, pois xa ten a entrada, e aquel que non lle veña ben, pois xa se devolverá polo cauce de que a comprou. Ou ben na internet ou ben nos bares de turno.
Perfecto. Entón,
nos próximos días teremos, como non temos fecha de Carlos Blanco, pois foi polo que retrasamos un pouco tempo. Parte bueno. non é cousa, non sabes que temos que tamén cotexar as xendas co concello.
Sí, sí. Seixo, sabemos que pues eso, a cabeza non para, e algún proxecto xa en mente para realizar de aquí o que resta de ano?
Proxecto, pois mira, tiñamos que volver darlle, eu penso que o dos monólogos, vou seguir co dos monólogos, porque ao final é do que un pouco recuperamos cartas en Recycling. Eu creo que tuve unha aceptación moi boa no concello, igual había que continuar facendo, a ver que medidas post-Covid nos quedan para facer eventos en espacios cerrados.
Sí.
E creo que o tema de recoller bicicletas, eu non o vou deixar. Voy a dar un enfoque distinto, eso, buscando un vehículo para recollelas. Pero bueno, que eu animo a todo o mundo a que faga recollida de cousas, xa non no bicicletas. Hai moitas cousas no concello, creo que ayer ainda li unha noticia, non sei se salín a ti, de que volvió a desván municipal. Bueno, todo este tipo de cousas que fan os concellos, que non nos costa un peso, porque facer limpieza de armarios para xoguetes, facer limpieza de armarios para roupa, para sí, limpieza de armarios de bicicletas, que non che costa un peso, joder, pois vamos un pouco aportar cada un un pouquinho de nós.
Que o nome da túa asociación viría moi ben, pois eso, para reciclar non só bicis, senón todo eso, non?
Claro, claro. A ver, eu a min que non me chamen para darme roupa, pero quero dicir que hai uns canales este concello, creo que é maravilloso nese aspecto, creo que funciona moi ben, creo que hai uns voluntarios espectaculares.
Sí, sí, sí.
Creo que bueno, por eso lle digo a xente que moitas veces non é coller 30 euros que nos doen a todos ou non fai falta, joder, fai limpieza de xoguetes dos rapaces, todos temos fillos ou roupa bella, pois vamos a axudar pouquinho a pouco, porque o bonito é axudar ao veciño, me refiero, o de axudar a onde non hace, que é precioso e ten unha épica buenísima e sona moi ben, pero axudar a un neno da calle B ou un neno de Goiás, iso sí que é bonito, porque ese neno axudará xa ti un día, e bueno, eu non sei, eu creo que hai eso sin faite sentir ben. Decir, non sei quen decía que a solidaridade é o máis egoísta que hai, porque o primeiro que se sinte ben eres ti.
Sí. Non,
entonces creo que seamos egoístas, donemos, reciclemos, todo eso.
Pois nos quedamos con esa mensaxe, Seixo, moitísimas grazas como sempre, gracias, e parabéns polo teu traballo, polo voso traballo, e nada, a continuar rodando. Un saúdo, que pases moi bo día.
Un millón de gracias, saludo a todos.
A ti, ata logo.